Mēs esam nodevuši lietotājiem pirmos pabalstu kalkulatorus, kas ļauj pašiem veikt slimības pabalsta un vecāka pabalsta aprēķinus. Šī tāda jauna dizaina vietne, kurā cilvēks ieejot, uzreiz redz informāciju par sevi, savu darba stāžu, cik pēdējā mēnesī ir iemaksas veicis darba devējs, cik gadi ir līdz pensijai, cik ir uzkrāts otrajā pensiju līmenī, un vienlaikus turpat ir iespējams arī iesniegt iesniegumus VSJ, pieprasot kādu pakalpojumu vai arī kādas izziņas. Nu, un tas jaunums ir tas, ka jau iekļauti atsevišķi kalkulatori, piemēram, slimības pabalsts. Ja kaut vai ir saslimis bērniņš un vecākiem ir diskusija, kurš tad paliks ar bērnu mājās, tad var ieiet pamodelēt, cik liels kuram būs šis slimības pabalsts. Jaunais vecāku pabalsta kalkulators ir domāts tiem vecākiem, kuriem bērniņš piedzims līdz 31. decembrim. Jo pēc tam būs cits kalkulators un citi nosacījumi.